Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. 11 жовтня у вівторок в «Ранковій свободі» говоритимемо про таке. Чи може іноземець служити в українському війську? В Дніпрі добровольців із Росії відмовили в прийнятті на службу, доки він не збере документи з військкомату вдома.
Воєнних чиновників середнього і нижчого звіна намагаються всячески саботувати виконання закону України.
Правляти воно в Росію, щоб збирати документ, м'яко говорять, не найкращий підхід.
Міжнародний валютний фонд поставив нові умови, які Україна обіцяє виконати для отримання нових траншів кредиту.
Нацбанк зобов'язався не утримувати курс гривні на одній відмітці. Головне – контролювати інфляцію.
Вже в жовтні-листопаді українці зможуть їздити до Євросоюзу без віз. Це прогнозує міністр закордонних справ Павло Клімкін. Сьогодні Україна наблизиться до цього ще на крок. Рада з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС обговорить запобіжні механізми на випадок, якщо безвізовий режим після запровадження доведеться скасовувати.
Корупція, це і на сході війна, ну фактично бойові дії. Крім того, дуже багато випадків там торгівлі зброєю, приміщення зброєю.
Сьогодні, шановні слухачі, пропонуємо з вами поговорити про те, чи допоможе вам безвізовий режим з Євросоюзом подорожувати частіше. Телефонуйте до нас і пишіть у соціальній мережі.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві «Радіо Свобода».
Щоранку у будні з 7:08 до 7:57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про нове в Україні і світі дізнаємося від Антона Шульги. Доброго ранку.
Доброго ранку. Представник України у підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявляє, що лінія фронту на Донбасі є відносно стабільною, що є ознакою позиційної війни. У військовій науці це коли сторони стоять одна проти одної, добре окопалися, облаштувалися і гатять одна по іншій, виснажуючи одне одного, заявив Марчук 10 жовтня в ефірі Еспресо ТІВІ. На лінії контакту сторін між вільною та окупованою частиною Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, але він щоразу порушувався. Український консул зустрівся із заарештованим у Росії українським журналістом Романом Сущенком. Про це заявив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Михайло Чаплига. Ми отримали телефонний дзвінок від офісу російського омбудсмена з повідомленням, що о 14-й годині було надано доступ нашому консулу і що загальний час зустрічі був 3 години, сказав він. В МЗС наразі цю інформацію не коментували, проте раніше у відомстві повідомляли, що український консул у Москві зможе відвідати затриманого журналіста 14 жовтня. Кореспондента агентства «Укрінформ» Романа Сущенка затримали в Москві 30 вересня. ФСБ звинуватила його у шпигунстві і заявила, що він є співробітником Головного розвідувального управління Міноборони України. В Міністерстві оборони України цю заяву заперечили. Сущенко провини також не визнає. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова скоротити або заморозити видобуток нафти на досягнутих рівнях і підтримує зусилля організації країн-експортерів нафти ОПЕК для зростання ціни на сировину.
Розраховуємо, що на засіданні ОПЕК в ноябрі ця ідея воплотиться в конкретні договоренності, дав позитивний сигнал ринкам і інвесторам.
Сказав Путін на Всесвітньому енергетичному конгресі в Стамбулі 10 жовтня. Путін зазначив, що низькі ціни на нафту спричинили найглибший спад інвестицій у нафтовидобувну галузь за останні 45 років. Коментарі російського лідера стимулювали значний стрибок цін 10 і 11 жовтня до рівня понад 51 долари за барель американського еталону WTI і понад 53 долари за барель північноморської нафти Brent. Падіння цін на нафту розпочалося всередині 2014 року з рівня близько 120 доларів за барель. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявляє про необхідність встановлення відповідальності за загибель 140 єменців під час повітряних ударів, завданих, імовірно, коаліцією під проводом Саудівської Аравії.
Aerial attacks by the Saudi-led coalition.
Повітряні атаки коаліції під проводом Саудівської Аравії наразі стали причиною великого кровопролиття, зруйнували більшість медичних установ країни та іншої життєважливої інфраструктури. Мусить бути відповідальність за ці жахливі дії.
Сказав пан Гімон, 10 жовтня у неділю тисячі людей протестували під представництвом ООН у столиці Ємену Сані, вимагаючи проведення міжнародного розслідування авіаудару по похоронній процесії 8 жовтня. Раніше коаліція на чолі з Саудівською Аравією заявила, що розслідуватиме повітряний удар. За даними ООН, внаслідок удару 8 жовтня загинуло понад 140 людей, сотні поранені. Спікер Палати представників Конгресу США Пол Райан заявив, що не підтримуватиме кандидата на посаду президента від республіканської партії Дональда Трампа після коментарів, які той висловив на адресу жінок. Під час спілкування з республіканськими законодавцями Райан заявив, що не братиме участі в кампанії Трампа до президентських виборів.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Отже, вже в жовтні-листопаді українці зможуть їздити до Євросоюзу без віз. Це прогнозує міністр закордонних справ Павло Клімкін. 11 жовтня, тобто сьогодні, держава наближиться до цього ще на крок. Рада з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС збереться обговорити механізм зупинення безвізового режиму. Це бюрократичний запобіжник не лише для України, а й для інших кандидатів, таких як Грузія, Туреччина і Косово. Якщо ж візові вимоги до українців врешті скасують, їм не обійтися без біометричних закордонних паспортів. Чи готова до ажіотажу Державна міграційна служба, яка видає такі документи, і чи допоможе безвіз, якщо його врешті ухвалять, подорожувати українцям частіше?
Зрозуміло, що якщо брати середньостатичного українця, який ніколи не виїжджав за межі своєї області, на нього це ніяк не вплине. Але якщо говорити про людей, які і так подорожують або збираються подорожувати, то, звісно, віза є великим стримуючим фактором до цих подорожей. Після відміни шенгенської візи, я знаю, що ще ряд країн планує відмінити візи для українців. Тому подорожі не лише в ЄС будуть доступніші.
Отже, чи допоможе українцям безвізовий режим з Євросоюзом подорожувати частіше? Про це поговоримо більше у другій частині нашої програми, а також ми обговорюємо цю тему у соціальних мережах. Можете заходити на сторінки Радіо Свобода у популярних соціальних мережах і залишати там свої дописи на цю тему.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Українська делегація везе з переговорів у Вашингтоні багатосторінковий меморандум з Міжнародним валютним фондом, де викладені умови, які Україна обіцяє виконати для отримання нових траншів кредиту наступного року. Про деталі зобов'язань у валютній та банківській політиці і заступником голови Національного банку України Дмитром Сологубом в студії «Голосу Америки» говорив мій колега Руслан Петричка.
Нацбанк зобов'язався не утримувати курс гривні на одній відмітці. Головне – контролювати інфляцію. Чи чекаєте ви коливань курсу гривні і в яких межах?
Ми бачимо останнім часом, що коливання курсу гривні вони є, але ж ми також бачимо, що інфляція стрімко знижується. Тобто, якщо минулого року вона не зросли на 43%, то вже зараз, за підсумками вересня, ми бачимо, що інфляція лише 8% за останні 12 місяців. Ми бачимо, що воно дещо прискориться, але це тільки відображення тарифів, зростання цін на тепло протягом зараз 4-го кварталу цього року. Але на кінець року, як ми і прогнозували, вона буде десь близько 12%, що і було нашою ціллю. Щодо обмінного курсу, то ці коливання вони відбуваються, але вони не є такими дуже значними.
Як правило, не відбуваються такі глобальні, глибокі скачки курсу? Чи є підстави зараз про це переживати?
Ну, як правило, коли всі чекають, що вони відбуваються в осені, вони починаються відбуватися вже літку. Але, знову ж таки, не було нічого незвичайного, і зараз там курс продовжує коливатися, тому що Україна – це дуже відкрита економіка, ми залежимо від глобальних трендів щодо цін на метали, щодо цін на сільськогосподарську продукцію, але ж так, і також від сезонного циклу щодо врожаю. І якраз зараз ми бачимо, що ситуація на валютному ринку покращується, тому що ми бачимо наших експортерів сільськогосподарської продукції, які експортують, і ми бачимо приплив валюти, і Національний банк викуповував валюту з ринку.
Міжнародний валютний фонд зобов'язав Україну реформувати банківську систему. Зокрема, Україна зобов'язана, аби найголовніші банки нарешті мали позитивний капітал, якого в них немає. Тобто в українських банків немає грошей, є тільки борги. Чи вірите ви, що ці банки стануть ліквідними, отримують грошовий капітал?
Перш за все, я б не сказав, що це Міжнародний валютний фонд зобов'язав Україну. Це зобов'язання Національного банку, і це наша стратегія і мета, аби вона прописана в програмі МВФ, але воно з'явилося там не тому, що вони цього хотіли, а ми цього не хотіли. Воно з'явилося тому, якраз, що ми того хотіли. По-друге, українська банківська система, як і економіка, вона пройшла дуже значну кризу, і це ми знаємо, що це і там всі ці макроекономічні дисбаланси, які були, девальвація гривні, так, зниження експорту до Росії, але перш за все ця війна на Донбасі та анексія Криму, і це дуже так болюче вдарило по банківській системі, тому що навіть як ваш банк працював на Донбасі, і він там мав нормальну кредитну політику, тобто він кредитував нормальні підприємства і мав нормальну заставу під ці кредити, потім ну, все змінилося в один момент, тому що це все зникло. Але в банках є дуже значний час для того, щоб все ж таки вийти з цього від'ємного значення капіталу до позитивних. Етап очищення банківської системи наближається до закінчення, і зараз ми можемо говорити про перезавантаження банківської системи.
Із заступником голови НБУ Дмитром Сологубом говорив журналіст «Голосу Америки» Руслан Петричка. А про основні макроекономічні параметри і співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями пише також українська преса.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій «Свободі».
Так, газета «Голос України» стверджує, що восени в Україну повернулася інфляція. Споживчі ціни у вересні зросли після тримісячного літнього падіння. Загалом інфляція у вересні, порівняно із серпнем, становила 1,8%. Але звіт головного кредитора України Міжнародного валютного фонду, наче бальзам на рани, МВФ не залишає сумнівів, що економіка України зростає. В підсумку, за 2016 рік прогнозують збільшення на 1,5%, а в 2017-му пророкують цілих 2,5% за інфляції 11%. На підставі чого МВФ робить такі прогнози, розповідає газета «Голос України». «Голос України» також нагадує, що Верховна Рада продовжила до 1 січня 2018 року мораторій на купівлю-продаж земель для ведення товарного сільгоспвиробництва. Хоча нагальної потреби в цьому не було, переконані газетярі. Навіть якщо б народні обранці взагалі не виносили на голосування це питання, мораторій діяв би і в 2017-му. Необхідною умовою для його зняття є ухвалення закону про обіг земель сільгосппризначення, але такий проект у Верховній Раді навіть ще не зареєстрований. Проголосувавши за продовження мораторію, народні обранці вибили таким чином один із козирів для протестів, зазначає «Голос України». На Донбасі триває процес розведення сил, яке супроводжується не завжди адекватними оцінками в ЗМІ та інтернеті, стверджує газета «День». Видання пише, що у медіасередовищі досі точаться різні підходи до висвітлення війни на Донбасі. Багато хто з журналістів дозволяє собі ігнорування елементарних норм об'єктивності, коли видає окуповані території за псевдодержавні утворення. Загалом же, як стверджує День, ситуація навколо станиці Луганської продемонструвала недостатню роботу влади із суспільством. Політики навчилися непогано піаритися, але так і не навчилися предметно розтлумачувати конкретні плани. Заголовок статті «Розведення військ. Лік НЕП». Газета по-українськи пише, що Європу і США не так обурив факт порушення територіальної цілісності України, як те, що Путін зруйнував встановлений після 1945 року загальний мир. Кремль, за висловом газетярів, плюнув в демократичне обличчя Заходу, і той змушений був втрутитися санкціями в чужу війну. Але санкції шкодять не лише агресорові, а й власним економікам. Тож ЄС і США прагнуть якнайшвидше зменшити напругу. І не дочекавшись поступок з боку агресора, Захід робить спробу розв'язати ситуацію за рахунок жертви, переконує газета по-українськи. Ось так коротко про основні теми, які порушує сьогодні українська друкована преса.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
У Дніпрі добровольцеві з Росії відмовили в прийнятті на службу до лав Збройних сил України, доки він не збере документи з військкомату вдома. Випадок викликав резонанс у соціальних мережах. Частина користувачів обурена, адже вважають, повертатись добровольцеві до Росії може бути небезпечно. У військкоматі ж зазначають, без належних документів не можуть прийняти на службу ані громадян України, ані громадян інших країн. Такі вимоги законодавства. Між тим, незалежні експерти пропонують запровадити індивідуальний підхід для подібних випадків. Більш докладно в матеріалі Юлії Рацебарської.
Інформацію про відмову Дніпропетровського облвійськомату громадянину Росії, який хотів служити в Збройних силах України, оприлюднив керівник групи «Інформаційний спротив» Дмитро Тимчук. За його даними, чоловікові відмовили під приводом того, що він не має потрібних документів із військкомату за місцем проживання, тобто з Росії. Йому порадили їхати додому, щоб зібрати необхідні папери. Тимчук вважає, добровольцям-росіянам, які наважаться на поїздку у Росію, на батьківщині може загрожувати небезпека. Тому ім'я і прізвище цього росіянина не розголошують. Дмитро Тимчук заявляє, документи – це тільки привід для того, щоб не брати громадян інших країн на службу до української армії. Військові посадовці побоюються звинувачень у прийомі до українського війська найманців. Між тим, каже Тимчук, він є одним із авторів закону, що регламентує службу у Збройних силах України громадян інших держав. Документ набув чинності кілька місяців тому і має діяти.
А якраз воєнних чиновників середнього і нижчого звіна, не знаю, в силу чого, намагаються всячески саботувати виконання закону України. Для мене, автора цього законопроекту, є принципіально те, щоб він працював.
У Дніпропетровському облвійськоматі звинувачення в безпідставних відмовах іноземцям категорично відкидають. Кажуть, без належних документів не можуть взяти на службу ані громадян України, ані громадян інших країн. Військові посадовці радять вихідцям з Росії, Білорусі, Грузії та інших держав, які хочуть служити у Збройних силах України, але побоюються їхати додому, задіювати дипломатичні канали, подавати письмові запити до відповідних органів на батьківщині. Заступник обласного військового комісара Сергій Полуциган пояснює, щоб взяти людину на службу, потрібна її особова справа, документи, які підтверджують її військове звання та військово-облікову спеціальність. Ці дані лише зі слів людини не беруться.
У нас воїнська служба – це державна служба. І один із пунктів прийому на державну службу – це прохождення спецпровірки. Це робляться запроси в різні інстанції організації, в тому числі і служби безпеки. Без прохождення цієї процедури нічого не буде відбуватися.
В українських військоматах через відсутність належних документів відмовились брати до Збройних сил не одного громадянина іноземних держав. Для частини із них це стало поштовхом для вступу до добровольчих підрозділів, не підпорядкованих силовим структурам. Військовий експерт, директор військових програм Центру імені Разумкова Микола Сунгуровський пропонує запровадити індивідуальний підхід до громадян іноземних держав, які хочуть служити в українському війську.
Нужен індивідуальний підхід. Чиновникам проще працювати по яким-то общим лекалам, по общим правилам. Якщо на самом деле такий случай буде широко освещен в пресі, це заставить задуматися наше воєнне командування о том, яким образом в таких случаях поступать. Во всяком случае, отправлять его назад в Россию, чтобы собирать документ, мягко говоря, не самый лучший подход.
Положення про проходження військової служби у Збройних силах України іноземцями та особами без громадянства було затверджене указом президента у червні нинішнього року. Документ передбачає лише контрактну службу і лише на посадах рядового, сержантського та старшинського складу. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
І вже сьогодні перших 70 призовників з Львівщини відправлять у військові частини, в яких вони проходитимуть строкову службу. Загалом, Львівська область під час осіннього призову, який розпочався 4 жовтня, має направити до війська понад 700 чоловіків. Водночас, найбільше в цей призов переховуються від армії львів'яни. Вручити повістки мешканцям Львова, кажуть військові комісари, досить складно. Яким є соціально-психологічний портрет нинішнього українського призовника, дізнавалася Галина Терещук.
Близько 70% чоловіків на Львівщині зголошуються у військкомати добровільно. Переважно мешканці сіл і районних містечок. Мотивація різна – хтось планує військову кар'єру, прокурорську чи в СБУ, а хтось хоче навчитися захищати країну і вже після місяця-двох на строковій службі підписує контракт. Саме так було після весняного призову. З Львівщини тоді пішли до війська близько 1000 осіб. Понад півсотні одразу підписали контракт на службу в Збройних силах. Адже контрактники мають кращі умови служби. Зарплату від 7 тисяч гривень, соціальні гарантії. І все це стимулює чоловіків служити згідно з контрактом, дає їм змогу вступити і у військову академію. Втім, за 30% чоловіків призовного віку, а це від 20 до 27 років, військовим комісарам таки доводиться полювати.
На жаль, сьогодні ці проблемні питання. Чомусь призовники не розуміють, що вони будуть нести службу тільки на території мирній, а не в зоні ведення бойових дій. Другий призов підряд призовників в зоні ведення бойових дій немає. Оце проблема номер один, що люди бояться. Служити зараз армія забезпечена повністю, служити легко.
Говорить військовий комісар Львівської області Олександр Тіщенко. Зараз у навчальний центр на Яворівському полігоні, що у Старичах, прибули близько 300 новобранців з усієї України. Полковник відділу роботи з особовим складом навчального центру Петро Левос розповів, що з 30 опитаних призовників в середньому 10 планують підписати контракт зі Збройними силами.
Перше питання, яке я їм задаю, хто прийшов сюди з небажанням? Силою, по крайній мірі, рідко десь одиниці. Так що сказати, що тільки під кнутом, під силою, я аж ніяк не можу сказати. Навіть не пахне дідовщиною. Це теж приємний елемент. Вже маємо, як то кажуть, три набори строковиків.
Сергій Гончаров, офіцер навчального центру, говорить про те, що новобранці останніх призовів дуже вирізняються освітою і соціальним статусом.
Наприклад, сьогодні взагалі Дніпропетровська, колишнього, прибуло 25 людей, дуже багато, велика кількість вищої освіти. Зменшилась кількість, фактично таких людей, що 9 класів освіти і більше нічого немає. Фактично всі працювали по Дніпру, що фактично прифронтова зона, позитивне ставлення до Збройних сил висловили 15 і більш нейтральне 10, це 25.
Загалом в Україні восени до Збройних сил та інших військових формувань для проходження строкової військової служби призвуть близько 14 тисяч осіб. Згідно з постановою Кабміну, найбільша кількість призовників очікується з Дніпропетровщини, Харківщини, найменше з Луганщини і Донеччини. Витрати на одного призовника сягають близько 3 тисяч гривень. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Сьома година 30 хвилин у Києві. Це ранкова свобода. І в другій традиційно інтерактивній частині програми ми говоритимемо про довгоочікуваний безвізовий режим України з ЄС, який вже в жовтні-листопаді може стати реальністю, прогнозує міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Корупція, це і на сході війна, фактично бойові дії. Крім того, дуже багато випадків там торгівлі зброєю, приміщення зброєю.
Чи допоможе українцям безвізовий режим з Євросоюзом подорожувати більше? Поговоримо про це докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Керівники НАТО, Європейської ради та Європарламенту заявили, що схильні до жорсткої позиції щодо дій Росії, але готові продовжити діалоги з цією країною. На форумі в Німеччині 10 жовтня на потребі збалансованої політики щодо Москви наголосили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської ради Дональд Туск і президент Європарламенту Мартін Шульц. Ми не повинні оголосити Росію парією. Замість цього ми повинні сказати Москві, ми засуджуємо те, що ви робите неправильно, але триматимемо канал для діалогу відкритим, коли ви будете готові, відзначив Шульц. Ми не хочемо збільшувати свою присутність далі, але ми продовжимо надсилати сигнал, що наші війська можуть бути посилені, якщо це буде необхідно. Дуже важливо уникнути нової холодної війни. Ми не хочемо нової гонки озброєнь, наголосив генеральний секретар НАТО. Туск також сказав, що метою є нормальні відносини з Росією, але від часу розширення санкцій ЄС, запроваджених після анексії Криму у 2014 році, нічого не змінилося. Це означає, що санкції, швидше за все, будуть продовжені ще раз, акцентував голова Європейської Ради. Представник України в підгрупі безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявляє, що лінія фронту на Донбасі є відносно стабільною, що є прикметою позиційної війни. У військовій науці це коли сторони стоять одна проти одної, добре окупалися, облаштувалися і гатять одна по одній, виснажуючи одне одного, заявив Марчук 10 жовтня в ефірі Еспресо ТВ. На лінії контакту сторін між вільною та окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, але він щоразу порушувався. В СБУ заявляють про затримання колишнього офіцера Збройних сил України, який намагався вивезти до Росії секретну інформацію. На флеш-накопичувачі, що належав зловмиснику, правоохоронці виявили електронні копії документів щодо діяльності однієї з військових частин, оборонні плани та списки учасників антитерористичної операції. Мовиться у повідомленні СБУ 10 жовтня. За інформацією спецслужби, затриманий є 35-річним одеситом, до 2014 року проходив службу у Криму, потім переїхав на материкову частину України. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова скоротити або заморозити видобуток нафти на досягнутих рівнях і підтримує зусилля організації країн-експортерів нафти ОПЕК для зростання ціни на сировину.
Розраховуємо, що на засіданні ОПЕК в ноябрі ця ідея воплотиться в конкретні договоренності, дав позитивний сигнал ринкам і інвесторам.
Сказав Путін на Всесвітньому енергетичному конгресі в Стамбулі 10 жовтня. Путін зазначив, що низькі ціни на нафту спричинили найглибший спад інвестицій у нафтовидобувну галузь за останні 45 років. Коментарі російського лідера стимулювали значний стрибок цін 10 і 11 жовтня. Спікер Палати представників Пол Райан заявив, що не підтримуватиме кандидата на посаду президента США від республіканської партії Дональда Трампа після коментарів, які той висловив на адресу жінок під час спілкування з республіканськими законодавцями. Райан заявив, що не братиме участі у кампанії Трампа до президентських виборів. На ставленні Трампа до жінок його критики активно акцентують увагу упродовж всієї передвиборчої кампанії. 70% американок негативно ставляться до республіканського кандидата у президенти, що може відчутно позначитися на підсумках президентських виборів 8 листопада.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8, 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українці вже в жовтні-листопаді зможуть їздити до Євросоюзу без віз. Це прогнозує міністр закордонних справ Павло Клімкін. Сьогодні Україна наблизиться до цього ще на крок. Рада з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС збереться обговорити механізм зупинення безвізового режиму, тобто розгляне запобіжні механізми на випадок, якщо безвізовий режим після запровадження доведеться знову скасовувати. Це бюрократичний запобіжник, він стосується не лише України, а й інших кандидатів, таких як Грузія, Туреччина чи Косово. Якщо ж візові вимоги до українців врешті скасують, їм не обійтися без біометричних закордонних паспортів. Чи готова до ажіотажу Державна міграційна служба, що видає такі документи, і взагалі чи допоможе безвіз, якщо його врешті ухвалять, подорожувати українцям частіше? Про це говоритимемо з журналістом Радіо Свобода Яною Полянською. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Доброго ранку.
От довгоочікуваний безвізовий режим з Європою українцям обіцяють вже давно, неодноразово його запровадження переносили в часі, і ось Павло Клімкін називає чергову дату – жовтень-листопад, що дає підстави так стверджувати, що це станеться уже найближчим часом.
Дійсно, запровадження безвізу періодично гальмувалося, втім, рухалось послідовно. Тобто Україну не зупиняли на жодній інстанції, на жодному пункті, ми їх послідовно проходимо. Головний привід для оптимізму в МЗС, як, власне, повідомляє це відомство, те, що Україна виконала всі 144 критерії для безвізу. І про це, власне, говорять не лише в МЗС, про це на минулому тижні в інтерв'ю Радіо Свобода говорив і єврокомісар з питань сусідства та переговорів щодо розширення Йоганнес Ган. Україна та Росія, за його словами, виконала всі умови, він не чув жодних нарікань. Ні від європарламентарів, ні, власне, від вищого керівництва ЄС. Я поспілкувалася з речницею міністра закордонних справ Мар'яною Бецею. Ось як вона коментує ці позитивні прогнози щодо жовтня-листопада.
Ми очікуємо на позитивне рішення в кінці жовтня, в листопаді. Звичайно, йдуть внутрішні процедури в Європейському парламенті і в Раді ЄС. В принципі, ми налаштовані дуже позитивно. Вже затверджена дата чергового саміту Україна-ЄС, який відбудеться 24 листопада в Брюсселі. Це дійсно важлива нагода для вирішення питань щодо співпраці Україна-ЄС, процесу ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС.
Буде більше.
Крім виконання конкретних вимог Україною громадянам для подорожей до Євросоюзу потрібні будуть також біометричні закордонні паспорти. Їх можна оформити в підрозділи Державної міграційної служби вже з 1 січня 2015 року. Проте, чи є зараз черги, чи готується це відомство до ажіотажу, якщо раптом виникне чи збільшиться кількість охочих оформити такі паспорти, запитаємо зараз керівника прес-служби Державної міграційної служби Сергія Гунька. Доброго ранку.
Добрий ранок.
Отже, пане Сергію, звучать оптимістичні прогнози, що вже, можливо, в жовтні або листопаді, тобто зовсім мало часу залишається, Україна матиме безвізовий режим з Євросоюзом. Чи є зараз черги на оформлення біометричних паспортів і чи готові ви до збільшення кількості охочих оформити такі документи?
Ну, насамперед, я би хотів сказати, що з початку 2015 року на сьогоднішній день вже оформлено в Україні близько 2 мільйонів закордонних біометричних паспортів. Більше того, ми спостерігаємо чіткі тенденції, якщо на початку 2015 року більше громадян обирали все ж таки не біометричний, тобто паспорт без електронного безконтактного чіпу, то починаючи вже з цього року, з 16-го, абсолютно більшість громадян вже обирає все ж таки паспорт з біометричним чіпом, тобто біометричний документ.
А він надає якісь переваги перед звичайним документом? Чому це є вимогою Євросоюзу?
Ну, насправді це набагато більш безпечний документ. І, власне, ті вимоги, які містилися в плані лібералізації візового режиму, вони були спрямовані на, ну, якщо ми говоримо про компетенції міграційної служби, саме ті пункти, які стосувалися міграційної служби, то основна мета їх була забезпечити безпеку, да, безпеку суспільства, безпеку документування, сфери документування. Тобто це документ, який неможливо підробити, це документ, який видається на основі електронної бази даних, це документ, який містить біометричні дані власника. Отже, цим документом вже не зможе скористатися будь-хто, навіть дуже подібний на власника документа. Власне, це основний мотив. Ну, крім того, наявність безконтактного чіпа, звичайно, надає безліч можливостей для розвитку електронних сервісів, в тому числі за кордоном вже в багатьох вже країнах, можна сказати, є в аеропортах електронні пропускні ворота, якими можна скористатися без участі чиновника, можна пройти кордон, да? Тобто паспортний контроль.
А в Україні лише Державна міграційна служба оформлює біометричні паспорти, чи є інші органи, які надають такі послуги, і наскільки розгалужена мережа надання такого оформлення таких документів?
На сьогоднішній день паспорт можна оформити такий тільки в міграційній службі, але з 1 жовтня набрали чинності зміни до законодавства, відповідно до яких з часом, по мірі готовності, тобто по мірі закупівлі обладнання і підключення до мережі, ці послуги можна буде отримати в центрах надання адміністративних послуг.
А наскільки це дорого для громадян? Скільки коштує оформлення біометричного паспорта?
Ну, зараз, власне, ми якраз чекаємо постанову Кабінету міністрів, вартість буде трошки мінятися, причому, за нашими прогнозами, вартість буде мінятися трошки в нижчий бік. До цього часу паспорт коштував 561 гривень.
А завдяки чому він подешевшає, якщо є такі прогнози?
Ну, просто змінилися умови оплати, вартість бланку не зміниться лише обсяг платежів, які надходять до місцевого бюджету. Тобто там за рахунок, ну там трошки складно розказувати, тому що там змінено систему платежів взагалі по документах, в тому числі і паспорт внутрішній у вигляді картки.
Тобто паспорт вже стане доступним українцям, тепер питання в тому, чи будуть доступними поїздки, і про це ми якраз говоримо сьогодні в ефірі.
Ну, сьогодні ми спостерігаємо сезонне зростання попиту вже напередодні новорічних свят і канікул різдвяних. Бачимо, що більше людей почало оформлювати. Звичайно, що це в тому числі пов'язано з тими сигналами, які українці бачать по телевізійних каналах і читають в інтернеті, що стосовно запровадження вже того, що вже найближчим часом може бути запроваджений безвізовий режим. Так що я думаю, що попит буде зростати і надалі.
Що ж, дякуємо вам. На прямому зв'язку з нашою студією був керівник прес-служби Державної міграційної служби Сергій Гунько. Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про те, що безвізовий режим з Євросоюзом Україна може отримати вже найближчим часом. І намагаємося з'ясувати, чи допоможе це українцям більше подорожувати, зокрема, до Європи. Якщо у вас, шановні слухачі, є міркування з цього приводу, і, можливо, ви збираєтеся подорожувати або вже були в Європі і можете поділитися своїми враженнями, телефонуйте до нашої студії. Номер телефону 490-2905 і 490-2906.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Як ми чули від Мар'яни Беци, в Міністерстві закордонних справ впевнені, що Україна виконала все, що від неї залежить. Дуже багато було критеріїв для отримання безвізового режиму. Водночас знаємо, що Україна має низку серйозних викликів. Це і корупція, яку називають в першу чергу, це і війна, тіньовий ринок зброї, пов'язаний з цим, не зовсім контрольований східний кордон. От що кажуть експерти, чи можуть внутрішні проблеми стати на заваді безвізу? Зокрема ж, знову ж таки, сьогодні Рада з питань юстиції і внутрішніх справ ЄС обговорить запобіжні механізми на випадок, якщо безвізовий режим доведеться знову скасовувати. От чи не стануться якісь такі перепони на заваді все-таки запровадження безвізу?
Не всі, насправді, експерти поділяють оптимізм МЗС щодо прогнозів на жовтень-листопад. Зокрема, кандидат політичних наук, фахівець з міжнародних відносин Володимир Кушніренко, він називає заяви Клімкіна декларативними. Чому? Тому що Україна дійсно має низку дуже серйозних проблем, є аутсайдером по дуже багатьох критеріях в міжнародних рейтингах. І, за його словами, досить наївно вважати, що виконавши лише 144 вимоги, безвіз України буде в безпеці. Що таке оцей механізм, ну, умовно, відкликання безвізу? Він дійсно, якщо буде врешті запроваджений, це стосуватиметься не лише України, і він запроваджується не через Україну. Про це говорять всі європарламентарі, наголошуючи, це такий внутрішній запобіжник. Оскільки сам Євросоюз має міграційні проблеми, він намагається врегулювати зараз пересування Європою права людей при перетині, при
Ну, і вже на внутрішніх кордонах між європейськими країнами
починаються. Тобто ці проблеми з'явились не з появою українських перспектив для безвізу, і це потрібно якимось чином врегулювати. Що відбуватиметься 11 жовтня? Рада має домовитися, хто відповідатиме, яка інстанція Євросоюзу, і яким чином, і на яких умовах, за те, щоб забирати оцю лібералізацію візового режиму за умов, якщо країна буде порушувати певні домовленості. Оце ми пан Кушніренко і говорить про те, що якщо Україні нададуть цей безвізовий режим, безумовно, їй будуть так чи інакше ставити певні умови. Тому що цей безвіз, це не є, за його словами, визнання того, що Україна є топ-державою, вирішила всі свої проблеми, і саме тому вона може подорожувати до Євросоюзу
безвіз. Тобто буде певний моніторинг певний час, чи можливо
тривалий? Це безумовно буде моніторинг, тому що це є, за його словами, підштовхування до змін, підштовхування до розвитку.
Своєрідний аванс.
Стимул. Так. І, власне, за чим спостерігатимуть? В тому числі за от конфліктами між НАБУ та Генпрокуратурою, те, що періодично відбуватиметься, чи буде знову восени на зиму політична криза в парламенті? Всі ці речі будуть моніторитись, так вважає пан Кушніренко, і врешті, коли вирішать, як діятиме цей механізм скасування, Україні потрібно бути дуже пильною і, скажімо, не розслаблятись після того, як вона отримає. Адже проблеми залишаються. Ось які проблеми перелічує політичний експерт.
Отримуємо, безвіз не отримуємо, це дуже невизначена перспектива. То цю лібералізацію візового режиму з Україною складно провести через внутрішні чинники. По-перше, це корупція, це і на сході війна, ну фактично бойові дії. Крім того, дуже багато випадків там торгівлі зброєю, приміщення зброєю, певного підняття кримінальних певних дій з боку громадян. Це все моніториться, тому що лібералізація віз, вона передбачає ризики для Європейського Союзу в плані тої нестабільності і тої невизначеності, яка є всередині України.
Отже, лібералізація візового режиму між Україною та Європейським Союзом. Наскільки вона реальна і близька ця перспектива, і що може її завадити? Про це ми говоримо сьогодні в прямому ефірі «Ранкової свободи» і маємо на зв'язку кількох радіослухачів. Алло.
Алло, ви до мене?
Так, до вас. Доброго ранку. Назвіться, хто?
Віктор, я з Харкова. Я ж хочу сказати, про яку ціну йде на отримання паспорта 140 чи скільки гривень, в Харкові отримати закордонний паспорт більше 700 гривень. Це так по всій Україні. Чи вони не розуміють, про що кажуть, чи ні. Друге, я, звичайно, сторонник спілкування з розвинутими демократичними країнами. Але для того, щоб поїхати в ту країну, я не буду казати про низький рівень доходів українських громадян, треба отримати паспорт, який коштує 700 гривень, безвізовий, ну, біометричний, а віза стоїть для пенсіонерів безкоштовно, ну, знов фірми-посередники беруть 300 гривень за оформлення візи. Тому в найближчій перспективі закордонний паспорт ніякого впливу на українських громадян мати не буде. А для молоді через декілька років це, звичайно, велике досягнення.
Зрозуміло, дякуємо вам, пане Вікторе. Тільки хочемо уточнити, що, як сказав нам керівник прес-служби Державної міграційної служби, паспорт коштує 561, здається, гривня, і ця сума ще буде переглядатися. Зрозуміло, що якщо через посередницькі організації оформлювати паспорт чи в пришвидшеному терміні, то це буде дорожче. Ну і знову ж таки, пан Віктор каже, що за оформлення візи теж беруть певні гроші, але якщо віз не буде...
можна не звертатись, насправді.
Так,
можна якщо відразу в консульство, в посольство.
Так, і якщо віз не буде, оскільки буде безвізовий режим, то також ці платежі зникнуть. А от про низький рівень доходів і зарплати, чи дозволяє це подорожувати українцям, ну, поговоримо за хвилину, ще послухавши іще дозвонювачів, які є в нас на зв'язку. Алло.
Добрий ранок, Володимир, мене звати. Ви чуєте?
Так, чуємо вас, пане Володимире.
Да. Угу. От дивіться, ви говорите, що будуть їздити в Європу дивитися. Туди ж ніхто не їздить дивитися, тому що про Європу все відомо. Будапештський меморандум, це слово Європа, яке не варто того паперу, де вони підписали. А потім, подивіться, Європа, що туди тільки їздять для роботи, тому що тут фактично в нас на Україні заборона на працю. Знищивши підприємства, економічний потенціал, нас заборонили працювати. І так же саме в сільському господарстві. А потім подивіться, що Європа зробила в Африці. Вся Африка була колонією Європи. Результат. МВФ – це теж доля Європи. Які вона нам ставить умови? МВФ не дає ж гроші для того, щоб будували конкурентні європейським підприємствам наш заводи.
Зрозуміли, пане Володимире, цілий комплекс питань ви порушуєте. От дійсно, тривалий час українцям не давали безвізовий режим, знову ж таки побоюючись, можливо, явно, можливо, не озвучуючи це те, що українська трудова міграція, зокрема, може внести певні проблеми в Євросоюз. І ми знаємо, що Європа не є такою монолітною в тому прагненні надати українцям безвізовий режим.
Дійсно, залишається такий серйозний фактор Нідерландів, що, нагадаю, проголосували на референдумі проти ратифікації угоди між Україною та ЄС. Наразі там парламент цієї країни ухвалив постанову, він вимагає від власного уряду винести рішення щодо угоди не пізніше 1 листопада. Фактично, що це означає? Люди дійсно проголосували, втім, офіційного якогось рішення держави немає, а це мусить бути. І, зокрема, от пан Кушніренко, з яким я спілкувалась, вважає, що фактор Нідерландів в тому числі уповільнює надання Україні безвізу. Отже, якщо Україна має стільки проблем, чому ж врешті йдуть на те, щоб дати їй безвіз? Експерти вважають, що дивитися потрібно ширше. Є не лише українці і їхні прагнення подорожувати до Європи. Україна може слугувати для ЄС такою певною подушкою безпеки, якщо вона врешті вирішить власні проблеми. Якщо Україна подолає корупцію, зможе протистояти агресії, тобто збереже власний суверенітет, власну цілісність, то і Євросоюзу буде спокійніше на кордонах. Ще один фактор – це те, що якщо Україні вдасться подолати внутрішні проблеми, це може бути як певний рецепт для інших країн того ж пострадянського простору, які борються з тими ж діагнозами, тобто корупція, недосконалий державний механізм. Тому Україна, на думку ЄС, зараз мусить мати безвіз для того, щоб мати стимул розвиватися далі. І українці, на думку Євросоюзу, з'їздивши в тому числі до країн Євросоюзу, матимуть наочний приклад, як можна будувати державу. І, власне, відсутність віз може їм, на думку європарламентарів, у цьому допомогти.
Ну, одне питання – бажання подорожувати, інше – можливості. І саме от більшість дописувачів у соціальних мережах на запитання, чи допоможе їм без віз подорожувати частіше, обрали варіант відповіді, що не допоможе, адже грошей на подорожі більше не стане. Так відповіли понад 51% опитаних і зазначають, що без віз не може замінити зокрема, європейських стандартів життя в самій Україні. Отже, часто скептики говорять, низька середня зарплата українців і їхні доходи не дозволять скористатися цими перевагами безвізового режиму. Тож, чи є сенс?
Насправді, українці не мають досвіду власного планування маршрутів. Оскільки туристична галузь почала розвиватися в Україні лише після незалежності, українці звикли, що потрібно купити тур, а це переважно коштує дуже дорого. Я поспілкувалася з таким досвідченим мандрівником Богданом Логвиненком, який часто без гривні в кишені об'їздив 50 країн. І він каже, це все ілюзія. Тобто, безумовно, можна оплатити дуже дорогу подорож, але це не обов'язково. Українці зможуть подорожувати без візи, це безумовно, на його думку, допоможе їздити, тому що гроші тут насправді ні до чого, вважає він.
Зрозуміло, що якщо брати середньостатичного українця, який ніколи не виїжджав за межі своєї області, на нього це ніяк не вплине. Але якщо говорити про людей, які і так подорожують або збираються подорожувати, то, звісно, віза є великим стримуючим фактором до цих подорожей. Після відміни шенгенської візи, я знаю, що ще ряд країн планує відмінити візи для українців, тому подорожі не лише в ЄС будуть доступніші.
Отже, сьогодні ми в Ранковій Свободі говорили про те, коли українці отримують очікуваний безвізовий режим з Євросоюзом та чи допоможе це їм подорожувати частіше. Дякуємо усім, хто приєднався до обговорення.
Більше на тему ранкового ефіру читайте, дивіться і слухайте на сайті radiosvoboda.org. Ми не забуваємо жодну з тем.
Міністерство оборони України повідомляє про активізацію обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі. За даними оборонного відомства, 10 жовтня сепаратисти 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових. Це на 25 обстрілів більше, ніж 9 жовтня. Лише на Маріупольському напрямку відбулося 27 обстрілів, твердять українські військові. У угруповані ДНР заявляють про обстріли з боку Збройних сил України на околицях Горлівки та на півдні контрольованої бойовиками території. Повинні ЛНР ще не повідомляли про бойові дії 10 жовтня. Представник України у підгрупі з безпеки тристоронньої контактної групи Євген Марчук заявляє, що лінія фронту на Донбасі є відносно стабільною, що є ознакою позиційної війни. Про це він заявив в ефірі «Еспресо ТІВІ» 10 жовтня. На лінії контакту сторін між вільною та окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, але він щоразу порушувався. Керівники НАТО, Європейської ради та Європейського парламенту заявили, заявили, що схильні до жорсткої позиції щодо дії Росії, але готові продовжити діалоги з цією країною. На форумі в Німеччині 10 жовтня на потребі збалансованої політики щодо Москви наголосили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, голова Європейської ради Дональд Туск і президент Європарламенту Мартін Шульц. Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва готова скоротити або заморозити видобуток нафти на досягнутих рівнях і підтримує зусилля Організації країн-експортерів нафти для зростання ціни на сировину. Ці заяви Путіна стимулювали значний стрибок цін 10 і 11 жовтня.
Ось таким інформаційний ранок вівторка, 11 жовтня, побачили журналісти Радіо Свобода. У студії Ранкової Свободи були Яна Полянська, Наталка Антоненко, Антон Шульга і Юрій Матвійчук. Дякуємо всім за увагу. На все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.